Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько не выпусцілі ў Літву. Паводле сваякоў, стан Сергея Каваленкі крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам стрымліваць беларусізацыю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дэпутаты Еўрапарламенту ўзгаднілі тэкст рэзалюцыі па Беларусі, якая мае быць прынятая на заўтрашнім пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры. Рэзалюцыя асуджае парушэнні правоў чалавека ў Беларусі і сярод іншага заклікае пазбавіць Беларусь права прымаць чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Працягваем навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад выступіў сёння перад дэпутатамі парламенту. Яго выклікалі для адказаў на пытанні заканадаўцаў, якія ставяць пад сумнеў эканамічную палітыку ўраду, а таксама рашэнне некаторых кадравых і іншых пытанняў. Прэзідэнт Ісламскай рэспублікі Ірану першыню з часу рэвалюцыі 1979 году паўстаў перад дэпутатамі ў падобнай якасці. На думку аглядальнікаў выкліку, парламент сведчыць аб зніжэнні палітычнага ўплыву Ахмадзінежада, які ўступіў у канфлікт з прыхільнікамі духоўнага лідара Ірану Аяталы Алі Хаменеі. У Маскве арыштаваны заснавальнік скандальна вядомай фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі. Суд пакараў яго 5 суткамі адміністратыўнага арышту. Як перадаюць агенцтвы паводле матэрыялаў, якія паступілі ад судовага прыстава, асуджаны на працягу доўгага часу не выплачваў штраф памерам 1000 расійскіх рублёў. На гэты момант у вытворчасці міравога суддзі знаходзіцца 10 аналагічных адміністрацыйных спраў, за што менавіта выпісваліся штрафы не удакладняецца. А дзейнасці фінансавай піраміды Маўродзі ў пачатку 90-х гадоў пацярпелі мільёны чалавек. Заснавальнік МММ быў асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі за крадзеж грашовых сродкаў укладчыкаў. У траўні 2007 году ён выйшаў на волю. Год таму Маўродзі распачаў у Расіі новы праект пад назвай «МММ-2011. Мы можам многае». Нядаўна ў Менску пачаў працаваць цэнтральны кансультацыйны пункт МММ-2011, які займаецца зборам грашовых укладанняў ад беларусаў, абяцаючы сярэдні прырост дэпазітаў памерам 30% на месяц. У Сырыі войскі верныя рэжыму прэзідэнта Башара Асада атакавалі сёння апорныя пункты паўстанцаў у розных раёнах краіны. Паводле грамадзянскіх актывістаў, у горадзе Дэра на поўдні краіны пры артылерыйскім абстрэле разбураныя некалькі дамоў. Ёсць паведамленне аб абстрэле з танкавых гармат вёскі Аль-Джанудзія на поўначы правінцыі Ідліб. Напярэдадні адмысловы пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анан паведаміў, што сырыйскія ўлады адказалі на яго прапанову аб мірным урэгуляванні канфлікту, але ён хоча атрымаць ад іх яшчэ дадатковае тлумачэнне. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета прыбыў у Афганістан для перамоваў з кіраўніцтвам краіны і сустрэчы з амерыканскімі вайскоўцамі. Самалёт міністра прызямліўся сёння на авіабазе ў правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. Двухдзённы візіт шэфа Пентагону адбываецца праз некалькі дзён пасля забойства амерыканскім салдатам 11 сакавіка 16 афганскіх мірных жыхароў, у тым ліку жанчыны дзяцей. Гэта